Интернет киңлекләрендә татар телендә төрле өлкәләргә караган энциклопедик мәгълүматлар туплый торган татар Википедиясе проектына 9 яшь тулам. Нәкъ 9 ел элек 2003 елның 15 сентябрендә халыкара ирекле Википедия интернет энциклопедиясенең татар бүлеге эшли башлаган. Бу хакта без аның җаваплы идарәчесе Рашат белән сөйләшәбез. Рашат Якупов белән сөйләшәбез. Рашат, татар Википедиясен чынбарлыкта кем, кайчан яза башлаган, туплый башлаган?
Дөресен әйткәндә, 9 ел дип әйтү дөреслеккә туры килмидер, чөнки иң башта Википедияның татар Википедиясенең башлангыч тарихы бераз аерыла иде хәзерге вакыттан. Чөнки беренче чиратта ул ачылган иде латин әлифбасы белән һәм күпмедер вакыт дәвамында шушы латин әлифбасы нигезендә генә үстерелеп, ул кызганычка каршы кулланылмый торган дәрәҗәдә булган иде нигездә. Һәм активлык шуңа күрә бик бара иде анда. Кин елдан башлап безгә үзебезчә ярым шаярып яңартасым дип атылышчы проектны. Чөнки нәкъ менә шул вакытта бер төркем кеше бүгенге яңача гына зур активлык белән тотындык булышка һәм аны Кирилл әлифбасына күчереп, нәкъ менә хәзерге реалияларга якынлаштырып, чөнки мәгълүм мәктәпләрдә, университетларда татар теле нәкъ менә Кирилл әлифбасы нигезендә укытыла. Һәм шулай итеп без аны икенче чир дип атый башладык. Хәзерге нигездә активлык чиры бу. 2009 елның языннан бирле бу башланды безнең яңа хәрәкәтебез. Кем ашкан дигәндә, кызганычка каршы менә шәхсән шул кеше белән мин үзем таныш түгелмен. Интернетта без аны унтишләр кушаматлы дип беләбез, чын исемен кызганычка каршы белмибез. Ул үзе хәтта татар икәнлеген дә төгәл мәгълүмат юк бездә. Чөнки болай аралашып булмады. Ләкин шунысы мәгълүм, ул башта татар Википедиясен ашып, шуннан соң шул ук Википедияның чуваш бүлеген ачты һәм башкорт бүлеген көләрен шулай ук ачуга ирешкән кеше ул. Ягъни милли телләрнең үсешенә зур өлеш керткән дип әйтеп була.
Рашат, менә Википедияны бит хәвәскәрләр алып бара, оештыра, аны үстерә, шулай ук аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше? Алар кемнәр? Алар кайдан? Алар
статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедиядә язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм мәсәлән, гадәттә министр каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Һәм киресенчә, әйтик, сессияләр вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганычка каршы, чөнки активлык соңгы арада бераз селтәнәгә булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә әйтик, аена бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бик үк теге интерстатистика сала аларлык әйбер түгел. Ләкин нигездә салыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә әлбәттә аларда активлык нигездә, ну, зур телләр белән салыштырам дигән, чөнки татар теле кечкенә телләрдән түгел, нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштырумы, дөресләүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинтер бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаның тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эш актив идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып, гомумән гомуми эшкәчне җайга салу, әйтик, шулай ук баш битне яңарту, ниндидер шушы даими рубрикаларны шуның кебек әйберләр. Нигездә безнең урыннардан булса белән һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучының вакытлар җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү эше белән, шулай ук Москва белән мәгълүмат чаралары белән аралашышы белән нигездә миңа төшә.
Рашид, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Ну, бездә бу проблема бик артык тикен кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлеген нәнә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин асылда гомумән тикшерү эше катлаулы әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә әлбәттә таныш булган мәгълүмат булса, экспертиздә махсус система бар, ягъни без мәсәлән берәр шикле мәгълүмат килеп чыкса, яки берәр фоннар белән бәйле фактлар булса, без әлбәттә соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә, иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдына тотыла, ягъни университетларда чыккан, ниндидер академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган чыгым да тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, һәрбер китапка тотынып, һәрбер фактны тикшерә башласаң, монда теге бер гомердә бер-ике мәкалә генә язып булыр идедер бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда, әйтик, татар телендә язылган мәкалә, рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин һәм бу аны әлбәттә кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда, мәсәлән, бер үк татар тематикасына дип әйтик бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шулдыгы яки бу күрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принцибы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу тыела. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни ничек генә тырышсак та барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була, ул рус Википедиясендә әйтик, күп кайбер танылмаган кешеләр тарафыннан татарларга каршы дип әйтимме, шактый андый кискен карашлар күренеп ала. Без әлбәттә рус Википедиясендә дә андый карашларга каршы көрәшәбез һәм тарихи дөреслекне дәлилләргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы шундый әйберләр була. Һәм ул, мәсәлән, рус Википедиясендә гына түгел, мәсәлән, күптән түгел генә Олимпиада шунда Алия Мустафа 4-5 медаль яулаган инде белгәнчә. Һәм шуннан соң әйтик, инглиз телендә аларның бүлекендә шундый бер сорау туды. Ничек иттереп аның милләтен билгеләү? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип кенә күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тә тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип кенә күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, үзәк итеп бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рашат, менә тыңлаучылар уйларга мөмкин, син бөтен тормышыңны, бөтен вакытыңны шушы Википедияда уздырасың, мәкаләләр язасың дип уйларга мөмкин. Үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Һәм бу Википедияга әйтик, көннең ничә сәгатен белә аласың, яисә атнаның ничә сәгатен?
Ну, гомуми планда хәзер шәхсән минем дә активлыгым анда шактый төште, чөнки тормышым әйбер, әлбәттә, даими рәвештә интернетта түләнми торган, ягъни үз ихтиярыңнан гына башкара торган эшкә тотынып булмый. Ягъни бик күп башка эшләр бар. Мәсәлән, мин үзем университетта укыйм, шул вакытта эшлим дә, шуңа күрә хәзерге вакытта инде активлыгым бик нык төште. Ләкин асылда иң башлангыч чорында катнашканда, әлбәттә, көненә 3-4 сәгатьтә уздырганым бар иде. Хәзер нигездә кой вакыт әйтик берничә сәгать утыра алам шушы проект өстендә. Ләкин асылда тикшереп кенә, тиз генә нәрсәдер нитеп төзәтмәләр кертеп кенә, яки иң инде төп вазифаларым булган шул ук баш бите яңарту эшләрен генә, шундый эшләрен генә башкарам.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Кызыклы һәм көтелмәгән сорау дисәң әйткәндә, асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше, гомумән, татар җәмгыяте ул бик шактый консерватив җәмгыять. Һәм әйтик, татар тематикасына кагылмаган ниндидер мәкаләләрне темаларын бик ишеп таңкыйлыйлар. Әйтик, нәрсәгә татарларга Нобель лауреатлары турында мәкаләләр кирәк. Татарлар моның белән кызыксынмы, кирәксә русча яки инглизчә укып алырлар дип уйлыйлар. Һәм менә моның турында безнең бик күп бәхәсләр бара. Һәм Википедия эшендә, һәм гомумән интернет киңлекләрендә бик еш күрәм шушы бәхәсләрне. Әйтик, без һәм мин моның белән горурланам, без татар Википедиясында бары тик Татарстан, татар халкы тематикасы белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда булган шәхесләр, бөтен дөньяда булган интер вакыйга күрмәсез. Татар теленең иң зур проблемаларының берсе минемчә хәзерге вакытта ул нәкъ менә тематик киңлелек булмау. Ягъни хәзерге вакытта татар теле бары тик тор даирәләрдә генә кулланыла. Әйтик, шул хәбәрләрне карасак, төрле сыганакларда, әйтик, телевизорда булган мәсәлән, шул ТНВ каналында чыккан хәбәрләр бары тик Татарстан һәм татар халкы белән генә шикләнә. Бу әлбәттә күпмер күләмдә дөрес, чөнки бу беренче планда безнең өчен әһәмиятле булган әйбер. Ләкин татар теле әлбәттә районнар һәм президентыбыз турында гына сөйләргә сәләтле тел түгел. Безнең телебез шактый камил стандартлаштырылган тел һәм һәр төрле өлкә, һәр төрле фән турында рәхәтләнеп татар телендә сөйләп аралашып була. Шуңа күрә без менә нәкъ моны телдә тотып, нәкъ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язырга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Рәшат, менә 16 мең мәкалә тупланган дисез татар Википедиясында. 16 мең беренчесе нәрсә яисә кем турында булачак?
Ну, дәрсәгәрдә инде хәзер 16 меңнең чиген бераз уздырды инде бу. Хәзерге вакытта актив рәвештә, ялгышмасам, шул 16 меңнең ише мәкалә ул төркемләп үсемлекләр турында язылган мәкаләләр иде, ягъни биологиягә багышланган. Ләкин 16 мең дигәндә шунысын искәртәсе килә, 16 мең бу теге идеаль зур күләмле мәкаләләр түгел әлбәттә. Араларында бик кыска мәкаләләр дә бар, араларында бик бәхәсле мәкаләләр дә бар. Ягъни эш теге 16 мең мәкалә дигәндә бу инде теге сыйфатлы зур мәкаләләр дигән сүз түгел. Шуны ялгыш аңламасыннар. Ягъни бездә эш даими рәвештә барырга тиеш. Шуңа күрә бу фурсаттан файдаланып бөтен тыңлаучыларны да чакырасы килә. Бу түләнми булган эш булса да, бер тапкыр азатлыкта да чыккан иде кызыклы гына мәкалә шул Википедияда башлаган. Бушлай эш, әмма буш эш түгел дигән исеме булган иде аның. Ягъни шушы эшкә тартылса идек барыбыз бергә һәм нәкъ менә интернетта зур күләмле энциклопедия ирекле темаларга объектив һәм зур гына күләмле энциклопедияны тудыра алса идек дигән теләктә калам.
Татар Википедиясе турында аның идарәчесе Рашат Якупов белән